Spoštovani gospod Načkov, spoštovani vsi nazoči, predvsem pa tudi zastopniki, organizatorji tega srečanja Rafaelova družba. Tema se bo malo drugače glasila, kot je bila napovedana enkrat v družini, drugič z pravim naslovom dialog iskati resnico in v njej živeti. O tem bi rad razmišljal skupaj z vami. Spodobi se, da se vam najprej predstavim. Prihajam iz zgodovinske Karantanije, iz dežele, kjer je sveti škof Modest oznanjal našim prednikom evangeljske resnice in krščanske vrednote in je svetiščem pri Gospe sveti postavil zibelko slovenskega krščanstva in krščanskega slovenstva. Prihajam iz dežele, kjer je sveta Hema že takrat povezovala Štajerske, Kranjske in Koroške doline in jih tudi še danes združuje v zaupni veri ter z romarskim navdušenjem. Krka, Gospa Sveta, Ptujska gora, Sveta gora, Brezje in mnogi drugi romarski kraji so pomembna in poglavitna mesta v naši zgodovini. Tukaj čutimo duhovni utrip naroda, in to so mesta, ki povezuje ljudi, nebo in zemljo, Boga in človeka. Prihajam iz dežele, v kateri sta Urban Jarnik, Matija Majer Zilski in drugi sanjali o trdnejših povezavah med slovanskimi narodi. Prihajam iz dežele, ki je Anton Martin Slomšek posvetil 13 svojih mladostnih let, in ker je bil naš prvi blaženi posvečen v duhovnika v Celovški stolnici in ker je v Možbergu izpovedal oporočne besede: vera bodi vam luč, materina beseda pa ključ do zveličavne narodove omike. Prihajam iz dežele, odkoder je Mohorova družba v Celovcu bogatila slovenski narod s knjigami in mu tako utirala pot v večjo osveščenost in kulturno pomlad. Prihajam pa tudi iz sedanje dvojezične Koroške, kjer se mora slovenski človek vedno boriti za svoje narodne pravice in jih je imel toliko, koliko se jih je priboril in si jih je priboril toliko, koliko se jih je posluževal. Prihajam iz dežele, v kateri so duhovniki sodalitete postavili v Tinjah izobraževalni in prosvetni dom, hišo dialoga med slovensko in nemško govorečimi korosci, hišo dialoga in srečanja za vse rojake, ne glede na to, za katero geografsko, politično ali ideološko mejo kdo živi. Na Tinskem vrtu je zasejana lipa, ki je tako stara oziroma mlada, kakor je mlada, svobodna in svobodna, samostojna Slovenija. Njena lepa rast in čvrsta krona obetata še nadaljni razcvet in bujno rast, upam, tudi Sloveniji. Zbrani smo na Višarjah, na svetih Višarjah, na tej strateški točki Združene Evrope, kjer so se že nekdaj zbirali verniki romanskih, slovanskih in germanskih narodov. Tu se niso zbirale armade z orožjem in nabojem sovraštva drug proti drugemu, temveč z nabojem vere in ljubezni, sprave in bratstva med narodi. Bivši kancler Nemčije Konrad Adenauer je nekoč izrekel tako lepo, globoko misel, namreč, da so romarski kraji pravšnja glavna mesta sveta. Tu se zgrinjajo množice ljudi, ponižnih in preprostih, a polni Božje moči in volje graditi boljši svet. Romarski kraji, če pozamemo prispodobo nogometnih iger za svetovno prvenstvo, so stadioni duhovnosti, kjer pa ne tekmujejo drug proti drugemu, temveč skupno za srečnejšo prihodnost vseh ljudi. Drage rojakinje, dragi rojaki, zbrani smo na višarja sredi vrhov gora, ki se tako dostojanstveno dvigajo proti nebeški modrini. Tu nas navdaja osrečujoči občutek, da smo bliže nebesom kako zemlji in da so nebeški mikrofoni neposredno naravnani na naše prošnje, molitve in pesmi, a tudi na našo zahvalo in slavo Bogu, ki nam je namenil tako čudovit zemljski raj od panonskih nižin prek koroških jezer do prostranega vrta okoli Triglava in pa tja do sredozemskih morskih obal. Svete višarje so zgovoren simbol združene Evrope, kraj srečanja in dialoga med sosednjimi narodi in kulturami. Bog, ki je oče vseh ljudi, in Marija, ki je priprošnica vseh zemljanov, imata tukaj svoje posebne audience za vse, ki se z zaupanjem priporočajo za vse duhovne dobrine, ki naj bi bogatile vse verne romarje in po njih vse bližnje in daljne narode sosede. V svežem zraku gorskih višarskih višin in ob tem časitljivem verskem pomniku razmišljamo danes o potrebi in nuji dialoga, ki naj bi nam omogočal bolje spoznati resnico o naši zgodovini, se z njo spraviti in v njej sproščeno zaživeti. Dialog, resnico iskati in v njej živeti. Skupna zgodovina povezuje, a hkrati tudi razdvaja. Zgodovinska resnica je samo ena, čeprav jo vsak po svoje spoznava, tolmači, zagovarja ali širi. Resnica ima sicer nazven toliko obrazov in tolmačev, kolikor je ljudi, ki so isto resničnost doživeli, dotrpeli, ustvarili in uveljavili. Vemo, da v veliki meri drži, da jo tisti, ki piše zgodovino naroda, prikroji in da s tem tudi usmerja prihodnost. Zgodovinski knjig ne bi smeli pisati s črnilom, temveč samo svinčnikom, da bi lažje vnašali poznejše uvide ali popravili napake. Dokončno resnično zgodovino bomo razumeli šele iz večnostne razdalje. Naš narod nima tako slavne ali sloveče zgodovine kako mnogi drugi in večji narodi. Kot narod hlapcev in dekl, kot ljudstvo zgaranih ljudi, a hkrati ljudstvo, ki se v cerkvah in v nedeljskih šolah učilo črkovati lastno usodo in prepevati pesmi upanja in boljše prihodnosti, je stopil na slovenski narod v vsej skromnosti na odr zgodovine. 20. stoletje pa je usodilo narodu težke preizkušnje. Nadutost nemškega nacionalsocializma je hotela narod spet poriniti v hlapčevstvo in drugo razrednost. Nemški in fašistični škorni so teptali dostojanstvo naroda in ga poniževali. Sledili so na to rdeči akterji brezbožnega komunizma, ki so hoteli uničiti vero in razosebiti človeka. A mnogi so se uprli in darovali svoje mlade življenje v kočevskih jamah, v tehaskih samnicah ter v hudi jami, ter še na mnogih že znanih in še neznanih ter zamočanih moriščih. Kri teh sinov in ščera slovenskega naroda se še ni posušila v pozabi, ter vedno glasneje kliče po spravi in slogi, ki temelji na priznavanju krivde pred Bogom in na spravi, ki jo podarjali on, ki je kot nedolžni pravičnik molil na križu: Oče, odpusti jim, sej ne vedo, kaj delajo. Tudi naši nedolžni borilci za resnico so dobivali udarce, a so vendar zmagali. Hvaležni smo blaženemu Lojzetu Grozetu in mnogim drugim učencem za moč in zgled njihove vere. O slovenski narod, ko si stopil vidne na odr zgodovine, si se sam oškropil s krvjo bratomornih zločinov. Tako si izgubil svojo cankarjansko nedolžnost, ko si zatajil in oskrunil svoje vrednote in vrline, svoje poštenje in spoštovanje do otrok, iste matere in iste očetnjave. Tako naš narod ni opravil dobrega izpita pred zgodovino. Zato tudi ni boljši od drugih narodov, verjetno pa tudi ne slabši. A tu na Višarja se narod zave, da se more dvigniti v duhovne višine sredi skalnatih zubljev gorskih orjakov, ki vabijo slovenske rojake, italijanske in folanske sosede ter avstrijske romarje k svetišču, ki nam že 500 let oznanja, da je isti Bog oče vseh narodov in da je Marija vodnica k Bogu, ki nas Slovence ne ljubi manj in drugih ne bolj, kako nas je vedno ljubil, tudi v naših zgodovinskih in sedanjih preizkušnjah. Ruski pisatelj Leon Tolstoj je rekel, ljubi zgodovino svojega življenja, ker v njej te Bog zanesljivo spremlja. Isto bi lahko rekli, ljubi tudi zgodovino svojega naroda, ker tudi njo spremlja Bog, vsaj Bog usmiljenja. Dialog, iskati resnico in v njej živeti. Ob soočenju z našo zgodovino, ob ideološki, socialni in kulturni razdvojenosti, ne samo našega naroda, temveč splošno celotne človeške družbe, je dialog najpomembnejša nuja današnjega časa za obvladovanje in reševanje problemov in sporov v svetu. Nekateri trdijo, da sodobni človek sploh ni sposoben iskrenega dialoga in da v svetu velja le beseda močnejšega. In vendar je tudi res, da dokler se politiki in gospodarstveniki srečujejo pri konferencah, simpozijih in sestankih, smo tako dolgo obvarovani vsaj vojnih spopadov. Kjer in kada pa se prekine dialog, pogosto spregovori orožje. Dostikrat se je človeštvo že znašlo pred odločitvijo ali dialog ali vojna. Angleški premier Winston Churchill je menda povedal pomenljive besede. Če bi se znali pravočasno in jasno pogovoriti, bi druga svetovna vojna ne požrla več kot 1100 milijonov ljudi. Sploh pa je dialog v globaliziranem svetu, ki je postal tržnica najrazličnejših ideologij in svetovnih nazorov, edina možnost, da stopimo na areopag in skupaj z drugimi iščemo resnico o človeku, o svetu in Bogu. Nihče ni več vsevedni učitelj v vprašanjih, ki zadevajo družbo in svet, ker resnice ni mogoče iskati brez dialoga z drugače mislečimi. Ruski mislec in pisatelj Vladimir Solovjev pravi, človek od zunaj vsiliti že prikrojeno resnico, ne da bi vprašali po njegovi misli, bi pomenilo tako človeka, kako tudi resnico, oropati njunega notranjega dostojanstva. A ne samo v velikem svetu mednarodnih odnosih je dialog še kako nujen. Tudi v osebnem življenju je dialog, pogovor, najpomembnejši način ustvarjati zaupanje drug do drugega. in kako je z dialogom med nami in tudi v cerkvi. Dobri in sedaj blaženi papež Janez 23. je pozval cerkev z drugim vatikanskim koncilom k dialogu s svetom. Povedal je, da ima cerkev sicer Božje resnice, a jih more oznanjati ljudem le, če tudi ona sama najprej posluša ljudi. Cerkev mora najprej sama prisluhniti Bogu in ljudem in šele potem mora spregovoriti o tem, kar ji naroča Bog. Pastoralna konstitucija drugega vatikanskega koncila o cerkvi v sedanjem svetu to izpove v naslednjih zvenečih besedah. Veselje in upanje, žalost in zaskrbljenost današnjih ljudi, posebej ubogih in vseh kakorkoli trpečih, to je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in zaskrbljenost Kristusovih učencev. Zelo zanimivo je, da je papež Pavel VI, ki je nadaljeval koncil, posvetil svojo prvo encikliko okrožnico Ecclesiam Suam prav dialogu in s tem podčrtal, kako je dialog pomemben in potreben v osebnem, v družbenem življenju, pa nič manj v cerkvi in velikem svetu. Človek je iskalec resnice, a resnica je samo ena, če tudi ima toliko obrazov, koliko je ljudi, ki jo iščejo. Vsa resnica ni nikomor dostopna. In človek spozna navadno samo tisti vidik resnice, ki jo je odkril kot odgovor na svoje vprašanja. Resnica vedno presega naša še tako globoka spoznanja. Če smo iskreni in ponižni, bomo izrekli z velikim znanstvenikom, kar vemo je kapljica, česa še ne vemo je morje, tako pravi fizik Newton. Če to velja za znanstveno odkrivanje zakonitosti v prirodi in naravi, velja to še veliko bolj za duhovni svet, za dušo in srce človeka, zate in zame. Kako prav ima pesnik Janez Menard, ki razmišlja o človeku takole. Pred ogledalom nem stojim in v tujca pred seboj strmim. Začudeno me zro oči in vprašajo, sem jaz res ti? A pravi jaz je dan za dnem uganka meni in ljudem. Na poti do ene in edine resnice nismo tekmeci, temveč vedno le so potniki in romari, ki v medsebojni izmenjavi v dialogu več spoznajo, kakor vsak sam. Dialog zahteva torej ponižno spoznanje, da nihče nima monopola nad resnico. Noben učitelj, noben duhovnik, noben državnik, tudi ne noben papež. Samo eden je lahko rekel, jaz sem resnica. Vsi drugi smo na poti k resnici, včasih na različnih poteh, po različnih ovinkih, strminah ali bližnicah. Zato dialog ni in ne more biti zmagoslavje enih nad drugimi. Pri dialogu ni zmagovalcev in premaganih, temveč le skupno obogateni z novimi spoznanji. Pri dialogu ni poraženih in ne poraza, ki ne zmaguje človek, temveč skupno spoznana ista resnica. Ali niso ta skromna spoznanja še kako aktualna za idejne in besedne dvoboje med predstavniki iz različnih ideoloških in političnih strelnih jarkov, tudi še danes? Resnico spoznamo le, če jo ljubimo. Izven ljubezni ni spoznanja. Apostol Pavel nas opominja, veritatem in caritate facietis, udejanite resnico v ljubezni. Ljubezen je torej pogoj, da resnico spoznamo, a tudi pogoj, da jo drugim posredujemo. Kdor hoče z drugimi stopiti v dialog, mora najprej pridobiti njihovo simpatijo, njihovo srce. Najlažje, najbolj zagotovo pa si pridobimo simpatijo drugih, če jih pozorno poslušamo. Ali tudi mi vsi nismo najbolj hvaležni njim, ki nas poslušajo, ki nam posodijo svoje uho, svoj čas, svoje srce? Latinska beseda za medsebojno razumevanje se glasi concordia, ne conmentalitas. To pomeni, najprej se mora odpreti srce, šele na to razum. Koliko plodnejši bi bili naši pogovori in dialogi, če bi upoštevali Cankarjevo spodbudo, ki pravi, ne v besedi, temveč v zvoku je ljubezen. Tudi potrebno jasno besedo lahko izrečemo tako, da ne rani in odbija, temveč spodbuja in povezuje. Resnico spoznati je eno, v nej živeti je drugo in vendar isto. Rekli smo že, da resnico spoznamo le, če jo ljubimo, a tudi v nej živeti moramo le, če jo ljubimo. Dialog je poizkus zediniti ljudi v ljubezni in resnici, v resnici in ljubezni. Pater Lombardi, ki je imel predavanje in duhovne vaje za koncilske škofe in je svojimi mislimi o dialogu močno vplival na koncilske dokumente, je dejal, dialog je sveto dejanje, je zakramentalno dogajanje, kajti z iskrenim dialogom se v ljubezni bližamo Bogu, ki je resnica in ljubezen, in se s spoštovanjem bližamo ljudem, ki so naši sopotniki k resnici. Ker je dialog tako pomembno in sveto dejanje, mora biti vedno najprej dialog z Bogom. Le kdor moli, bo prečistil svoje besede pred Bogom. Mučenka sestra Edith Stein, sozavetnica Evrope, je izpovedala, moje hrepenenje po resnici je bila ena sama molitev. Papež Janez 23. je priznal, da je pred vsakim pomembnim pogovorom s posameznimi pogovornimi partnerji najprej za nje molil. In njegova srečanja z ljudmi so bila očarljiva. Torej, cilj dialoga ni, da množimo besede, marveč da raste ljubezen in da zmaga resnica. Dialog pomeni iskati resnico in v njej živeti. Živeti v resnici pa ne pomeni, da smo duhovni ali idejni astronauti, temveč le ponižni sopotniki in romari, ki vedno globlji, a skupno spoznani resnici. Resnica je ena. A v dialogu najdemo različne poti do ene in iste resnice. Živeti v resnici pa moramo le, če ljubimo resnico z veliko začetnico, skupno spoznano resnico in ljudi. Izven ljubezni ni spoznanja in ne življenja. Tu bi se morali ustaviti pred Bogom, pred svojo lastno vestjo in pred vestjo naroda. In se vprašati, kaj smo se učili iz preteklosti, iz pojmovanja zgodovine, ki še vedno razdvaja ljudi na desne in leve, na črne in bele, na krivce in žrtve, na verujoče v ideologije in na verujoče v Boga. Človek pa ni tako dober, kot se njegova vidna dobra dela, in tudi ne tako slab, kot so njegovi grehi. Človek ni tako dober, kot so njegova vidna dobra dela, in tudi ne tako slab, kot so njegovi grehi. Le v iskrenem dialogu in za vzravnano hrbtenico bomo premagali, kar nas še ločuje, in le tako bomo sposobni za iskreno spravo. Tako bo na kalvariji slovenskega naroda spet zasijalo sonce ustajenja in naši dnevi se bodo začeli z novim upanjem ter končali s prijaznim srečanjem, ne samo s somišljeniki, temveč tudi s tistimi, ki nam s svojimi dvomi ali kritiko pomagajo k prepričljivi iskrenosti pred Bogom in pred drugim. Ko bomo sedaj kmalu v tem višarskem svetišču stopili v dialog s Bogom in Marijo, si vzemimo seboj še čudovite besede dobrega, sedaj blaženega papeža Janeza 23. iz njegovega dnevnika. Te besede so hkrati oporoka in program. Človek je največji, kadar kliči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar odpušča, Bogu najbolj podoben, kadar ljubi. Človek je največji, kadar kliči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar odpušča, Bogu najbolj podoben, kadar ljubi. Hvala za potrpežljivo poslušanje.